ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ዩካ ዋሽንግተን ከሃዝል
ከመይ ከነሆም መጠግማት ከሃዝልሚ ለዛባ ዘፍሪ 25 ዓመት አፍራይነት ሙዚቃ ስነ ጥበባዊት አበባ ኃይለ ይው ተፈረትና ሚኡግን ሎሚ ሐመድ ደብ ለበሰ ፍሉጥ ተዋሳይ ብርሃነ ሀብተጽን አማ ወይ ወደፈዛ ሰላም አረፍቱን ብል በስላይ አፍታ የታደት ብል በመስጉን ዘርአይ ወደፈራዳይ ተአልየት አባይ ፊልም ከም ወደፈዛ ሆይኑ ተጻወቶ ተራ ካብ ሐንጎል ብዙሃት ዝወጻይ ኮነን ካልእ ዜና አረፍቱን ዮሐንስ በረኸት ጆኒ ኣብ ፊልም ፍቅርን ኩናትን ወዲ ኣርባዕተ ኮይኑ ዝዋሳ ኣብዚ ኣብ ጥቓና ኣብ ከተማ ፊላደልፊያ ዝሓለፈ ቀዳም ሓሪፉሎ ንክልቲኦም ፍሉጣት ተዋሳእቲ ሰላም ዕረፍቲ ንቤተሰብ ፅንዓት ይሃብ ንብል ናብ መደብና ክንኣቱ ድምፃዊትን ሙዚቀኛን ኣበባ ሃይለ ኣብ ዝሓለፉ 25 ዓመታት ንስራሓቶም ስነጥበባዊ ስራሓት ንምዝካርን ንምስናድን ላዕለዎት ሓለፍቲ ዓበይትን ገዳይንን መንእሰያትን ስነጥበባውያን መሳርሕታ መተዓቢታን ኣስቀርታን ኣብ ዝተረኸብሉ ዓርቢ ምሸት 2 መጋቢት 2018 ኣብ ሆቴል ኣስመራ ፓላስ ብድምቀት ፀንቢላ ኣላ። ኣብቲ ፅምብል ንሕሉፍ ጉዕዞ ስነጥበባዊ ህወታ ዝገልጽ ዶክመንታሪ ፊልም ክቐርብ ከሎ ሻድሸይቲ ኣልቡማ እውን ተዘርጊሓ ነይራ። ኣብቲ ንኣስታት 3 ሰዓታት ዝፀንሐ ናይ ዝኽሪ መደብ ብኤረባንድ ተዓጅባ ሓደስትን ናይ ቀደምን ፍርያታ ብምቕራብ ንተሳተፍቲ ኣዘናጊዓ ይብለና ኣብኡ ዝተሳተፈ ወኪልና ብርሃነ ብርሀ።
ስነጥበባዊት ኣበባ ሃይለ ብኸመይ ኣንቂል ሲወዚ ናይ ሰለማ ስራሕ እዩ
መንቀሊ ሓሳባተይ ቅድም ቅድም ስነጥበብ ንዓይ ኣብ ደሚ ዝኣተዎ ነገር እዩ ልክዕ ከም መግቢ የስተማቕሮም ንነገራት ንነብሮም ናብራ ከማኒ ብስነጥበብ ዓይኒ ዝጥምቶም ብዙሓት ኣርቲስት ከዓኒ የድነቕን የኽብሮምን ይከታተሎምን እዩ ከዓ ካብ ኣቦና ኣበኻት መንግስታት ብምሎም ብኣቶኣቶ ብራን ሰጊዞም ዝሓለፉ ኩሎም ኣርቲስት ኤርትራ ኩሎም ባንድታት ናይ ኤርትራ ዝነበራ ምናልባት ሰነት እኳ ዋላ እንተነበር ብዓቕሚ ከምዝሕተሰኒ ዝነርቶስ ከመይ ዓይነት ሰብ ምሃለውና ሴማን ባርያ ሰሪሐ ብሮም ኣፍርቂ ተረኺበ ሰሪሐ ይዕይለ ከም ኣርቲስት ብዙሓት ሰባት ከምብቦም እፍትን ነይረ ናተይካ ውሽጣዊ ድሌት ብጣዕሚ ካብ ቀደመይ ካብ ብልእስትያት ሒዘ ደፋር ድሌት እዩ ነሩኒ ክገብሮ ዝደሊ ነገራት ዘጀረዮ ሓሚም ኣለኹ ማለት ዕድሜኻ እንዳወስኪ ኸይድ ፍርያትካ እንዳበዝሐ ይኸይድ እቶም ጀነሬሽንስ ዝበሃሉ እንታይ ኢና ክንነግሮ ስለምንታይ ኢና ብውልቃዊ ሓላፍነት ክንስንዶም ዘይንፍትን ከመይ ጌርና ኢና ክንበርነዶም ዘለዉ ከማ ካብኡናኡ ብዓቕሚ ማለት እዩ እዚ ክብገስ ኣለኒ ኢለ ነዛ ፕሮግራም እዚኣ ክገብር ከለኹ ሰለስተ ሰባት መጀመርያ ኣማኪር ኤዲተር ናይ ስእሊ ግራፊክስ ኢላ ማለት እዩ ቶሲ ካልኣይ ናይ ሙዚቃ ባንዲ ዘዛ ኤሪ ባንድ ኣብዚ ሸው ሪኢካዮ ዘለካ ባንዲ ዘረ ከዓኒ ግርማይ መሓሪ ትግኒት ከዓ ዝዝረእካዮ ሙሴ ማለት እዩ ነዞም ሰለስተ በበይኖም ጌረ ሒዘዮም ፕሮጀክት ንጀርዮም 6 ኣልቡም ምስራሕ ማለት ኣብ ውሽጢ 25 ዓመት እቲ ኣልቡም ልክዕ ቀዳሚት ኣልቡም ካብ 96 እያ ተጀምር ልክዕ ኢራፕ ኣምሉ ኢትዮጵያ ያጨፈውን ጥቡቅ ብርካ ሓዘፈለ ካብቲ ሽዑ እዋን ጀሚርካውን ኣብቲዚ ሕጂ ፕሮፌሽናል ኣሰራርሓ ሓንቲ ደርፊ ካብኣተን ኣብ ፖርት ብጂማ ትብል ናይ ፈረንሳ ፊልም ሓንቲ ደርፊ ከማን ኣላት ንኡ እዚ ውሽጢ 20 ዓመት ድመጠ ኩሉ ኩነታት ማለት እዩ ስነጥባዊ ክሳይና ውን ወላካ ይምዕብል እንተሎ ነቲ ከመይ ጌርካ ምቁፃር ዝበሃል ከምስናድ ዝበሃል ገለ ሕጂ ተደማሚሩ ዘሚሩ ግዜ ዝኣኸል ኮይኑ ትስምዕኒ ስለዚ እንታይ ገይረ ነዚ ጠፊቅ ጠፊቅ ምስዝሕሊ ጥፊ ይፈልጥኒ ሓቀኛ ኣርቲስት ኮነርካ ሪል ኣርቲስት ኣይጠፍእ ጥራይ ብድጎል ክኸውን ንኽእል ሓደ ማዓዝካ ሰዓት ምስ ኣኸለ ግዜ ምስ ረኸብካ ይትኮስኩም እዩ ዝኣምናኒ ሕጂ ምናልባት እዛ ሓሳብ እዚኣ ምስ ተቐበልዋ ካብ መን እዮም ቢበ ሕጂ ወላቲ ሓሳባተይ ይረኣየኒ እኳ ተነበረ እዚኦም ቆልዑት ካብ ባንድ ኤሪ ባንድ ክበሃል መንእሰያት ይኸና ጆሲ ከምኡ መንእሰይ ሙሴ ዝረአካዮም መንእሰይ ተጠሊሎም ከይ ገበርና ይኸልና ሲ ከመይ ጌር ክኸውን ሓስ ድሓር ኣብዚ ሓሳብ እዚ ከዓኒ መብረይ ሳዕሳዕ እዩ ሜሮን እዚኣቶም መንእሰያት እዮም ኩሎም ነንበይሎም ሰባት ክሰርሑ ከም ዝኽእሉ ዴታቶም ምስ ነገርኒ ግዜ ወሰደን ከም ዘካዮ ኣብ ስነጥበብ ንሕና ነቲ ገንዘብ ኣይኮና ንርኢና እሶምን ልክዕ ከማይ ነይሮም ኣንቢቦምኒ ኣንቢቤ ነ ስራሕ ተበኪስና
እዚ ሃገር ናብ ሓፈሻ ስነጥበብ ዓለም እንተደኣርኢና ኩሉ ዘማላኽ ኢኸ ሙዚቃ ትፃወቲ ትደርፊ ኣብ ርእሲ እውን ካልኦቱን ዜማን ድርሰቱን ትኽሪኢኹም እዚ ስካብ ምንታይ ዝመፀ እዩ
እንታይ ምሰካ ጥበብሲ ጋዚ ተሰባይ በቃን ይሰጣል ከጥበብሲ አብዛራ ማቲ አልቦም ድራስ ይከለፋፍቲ ከበራ ተማፍ ስነ ጥበብ መንባርን ከም ድስነ ጥበብ ምርባስን ዘጠኝ ዛሬ ታይ ተሰማ ያደርክ ካለ ተሰማ ቆይ
ታርሼቲ አልቦኩም አመርኪያ ዘርጋ ያለሁማ ከተስተናታ እንዴ ደርስ ዛላ እንታይን ታይዛዘላ
ታርሲ ሳምሳምስተ አመትናይ ባና ተመጣ ሆነ በሰልም አኩተሽና አስሽድሽን ከተፈሙ ከተፈወለት በአለ ሰለ ምንታይ ይመስልታ በራ ከይዱስ ናጥነት አምጪስ ከምዚ አጭራስ ናጥነት ሪና ብዙ ስግራፍን ጠገማ ትርኢና ቢወት አለፋ ከማን ከተስተባሮ መቃልሳይ ማለት ዝምን ረክቦ እዝክዛሁ ስራሐት የቆባል ስራሐም ሰዓመት ኢለ ከምዚ አይነት ጥምብል ገረ ከምዚ አይነት ዝብ መጥን ማን ረክቦ አንጥራ ረክቦ ለስራቲ ቢየለሁ ማለት ንምስመን የዘወራድሮ ንስቶን ከይራዩ አብታ ደርፈ ከማንሲ ዝዘሩ ዘራኦ አንተ ከይ አጠዱ እቶም ዘአጠዱ አንተ ከይ ሐፈሱ እቶም ዘሐፈሱ ቁራስ ከይ ለኸፉ ትምዘላፊ ትመስርሕ ሓደ የበግስ ተሓደቀጥን ጀነረስ ናት ማለት እጅታይ ምባል መስርሕ ምትኽኻል ካብዚ ተጠውይካ ክፍኦም ከኣል ብሂወት ሃሊኻ ከማንሲ ነዚ ጥምብል ክተምብል ምኽኣል ንክልቲ እንታ ናይ ኤርትራ እዛቶም ኣበባ ሃይለ 25 ዓመት ኣልቡማተይን ስራሕተይን ናይ ሙዚቃ ከምዚ ሓሲበ የፈልጥንያ ትዝጋኣብሄር ብትሓዮ ዝበለካ ኣለደይን ተብሎም ዘገባል ኣባይ ቆልዓ ካብታ ዝተወልደና ሕንጥሾ ዝበለላ ኢካ ትሕፍትኡ ኢለ ስለዚ ትሕፍቶ እዩ ማለት
ክንደይ ደርፍታት ኣሕዛ ዘላ ንሩኣ ዘንስ እንታይ ኣሕዛ ዘላ
ሕጂ ከመይ መሲልካ በብሽንግ ዝደረፍኩም ደርፍታት እዮም ነይሮም ካብ ተሽንትዓተን ተሽንትዓተን ቃል ትብል ኣብ ማዓት ሰማታ ክተሽሕን 11 ኣመበል 20 ዓመት በዓል ናፅነት ዕለት ዓርቢ ነታ ዝኣተና ኣላ መዓልቲ ማለት ሕሪኡ ንፅጋም ናይ ክእለና በርት ምከኣብ ፌስቲቫል ማለት እዩ ብድሕሪኡ ኤርትራዊት ግን ንጓል ሴይቲ ኤርትራ ኣብ 2015 ኣብ 2016 እዚ መንረክቦ ኢለ 15 ደይተ ህዝቢ ደርፊ ደና ንረክቦ ምስ በሉኒ ኣብሲ ድክብክቦ መሪፅ 4 ደርፊ ንዓተ መለስ ንሓደ ኣፍቃሪ ዝደረፍኳ ሰል ንበሎም ወንትብላለው ብሕሽካማ ዝብላለው ንዓኻ ጥራይ ካ ትብ ኣለ ሓደ ከምኡ ልከ ማለት ስለዚ 4 ሓደሽ ደርፋት ሒዛ ናይ ህዝቢ ፊድባክ ውን ይኸልካ ማለት ነዞም ሰለስትዮም መንእሰያትን ነቶም ባንድ ባዕሊ ኤሪ ባንድን ንሞስኩ ምስናው ተተላሃይቲ ነቶም ተዋሳእቲ ዝረእኸዮም ኩሎም ኣብ መጨረሻ ከዓ ነቲ መራሒ መደብ ብቕንዱ መፂትካ ቴንኪ ሚኒስትሪ ዜና ሚኒስትሕሽ ከዓ ኣጆክ ስለዝበሉ ኣብ ዝጎኑ ቁር ጥሉጥሉጥሉ ኣቢሎም ኣብ ምትፋ ዓበይ ክሳይ ስለዝገበሩ የመስለም በዝጋጣሚ ማለት እዩ
ሰለሞን ዝራር ሰሃብ ያዳ ምስ ኣበባ ሃይለ ነዊሕ እዋናት ስካ ፈሪሕካ ኢኻ ሞከ ሃይሊ ናይ ኣበባ ክንታይ እዩ ትብል
ሃይሊ ናይ ኣበባ ኩሉንትናዊ ብኩሉ ሸና ክ ዝተማህለ እዩ ነቲ ሞያ ልዕሊ ኩሉ እቲ ርእስኻ ምኽኣል ርእሳ ክትክእል ኢላ ዝገበረቶ ፃዕርን ዝበፅሐቶ ደረጃን እዩ ክዝረባምሲ እዩ ኩሉ ነገር ትኽእል ሳ ሙዚቃ ባዕላ ትደርስ ግጥሚ ትገብር ኣረንጅ ባዕላ ትገብሮ ነቲ ሙዚቃ ሰርዖ ማለት እዩ ጊታር ትፃወት ልዕሊ ኩሉ ልዕሊ ኩሉ ንኣበባ ዝንኣ ግን ኣነ ኣብ ሓሳባት እዩ ኣይድያ ኣብ ሓሳባት ናይ ብሓቂ ሓያል ዝኾነ ተውዎ ኣለዋ ዝረአኻየ ከዓ ናይ ኩሉ ፃዕራ ናይ 25 ዓመት ከዓ ፍርያታ ዝጅካ ክትፅብፅበይ ትኽእልን ኢኻ ስለዚ ልዕሊ ኩሉ ክንዲ ዝኸተፍሪ ዝሓገዛ ንኣበባ ዝብሎ ብዙሕ ነገር በዕላ ስለተማ ስለዚ ኣነ ኩሉ እንትናዊ እየ ዝብላ ንኣበባ ኣነ
ከምዚ ዓይነት መመረቕታ ናይ ፈለማ ናይ 25 ዓመት መመረቕታ ናይ ስነ ጥበብ እያ ትገብረሉ ዘሎ ሞ ከምዚ ምግባር ሳብ ግን ኣገዳሲ እዩ ትገ
ካብታ ሓሳባት ዝበልኩ ከ እታ ሓሳባት ንባዕላ ያ ዝኾነ ሰብይ ገበራን ቅድሚ እዛ ግን ኣበጊሳታ ሕጂ ከምኡ ዓይነት ዓይል ኣለዋ ሓሳባት ናይ ምማት ዓይል ኣለዋ እዚ ከዓ ንካልኦት ፅቡቅ ተበግሶ ዝህብ እዩ ስዕብዎ ከዓ ድላይ እዩ ምክንያቱ ብዙሕ ዘይንፈልጦ ነበርና ሕጂ ሎም ምሸት ደሊትና ኣብ ስራሕታ ማለት ዘላ ከምኡ ዝገበረ ካልኦት እውን ከምኡ ከም ስዕቡ ከዓ ሕጂ ርግፀኛ እዩ ምክንያቱ ከፊታ ህሎም ኣላ ትበሪ ማለት
ኣረሻቅኒለይ ሰለሙን ደራ
ንዩ ኬኖክ ባል ፍሉይነት ናይ ኣባሂል ከምዝኮን ሬቶ ንሕና ኩዳኖ ብሙዚቃ ከምተፍክሮ ስነጥበብ ቃል ኪዳን ከምዝኣሰረት ዓብ ነገር ከማየር ምክንያቱ ብዙሓት ተዓዘብ ዘለዋ ብዙሓት ሙዚቀኛታት ዓበይቲ ይኹኑ ዘናእሽቱ ብዙሕ ስለተሳቲፎ ብጣዕሚ ፅቡቅ ስልብ ነይሩ ኣባ ካትሕጉሰካ ስነጥበብ ከምጓሴት መተ ሙዚቀኛ ግጥም ዜማ ባዕለ ስለሰርሑም ብጣዕሚ ደስ ዝብለን ኣርቲስት ኣብዚ ናይ ኣባሂል ዋዕለካ ብጣዕሚ ሕጉሰ ፍሉይነት ኣብ ዘመናዊ ኮይኑ ስማዓልና ባህላዊ ብዙሕ ይኮኑ ኣብ ዘመናዊ ስራሕ ብጣዕሚ ወላ ስነታት ኣክለካ ዝኣሰምዖም ብጣዕሚ ደስ ዝብ
ويمضي حفظه كل كيل 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 حفظه I'm not sure.